București Mari Uniri. București Mari Uniri. A fost odată ca nicio altă dată.
Doamnelor și domnilor, vorbim despre mari personalități ale istoriei noastre naționale care au contribuit la Marea Unire și care au străzi în București, au avut și nu mai au străzi în București sau n-au și trebuie să aibă. Și l-am invitat pe un distins coleg al meu, un istoric de marcă, domnul Dorin Matei, redactorul șef al magazinului Istoric. Cu ce continuăm?
Haideți să ne întoarcem la un prim-ministru care
n-are nicio stradă, este un prim-ministru care eu cred că am învățat greșit despre domnia sa, despre Alexandru Marghiloman, cu niște umbre care nu i aparțin.
Da, i s-a reproșat faptul că a fost prim-ministru într-o perioadă extrem de dificilă pentru țară, a semnat pacea de la București. Și i s-a reproșat faptul că a fost unul dintre cei care au susținut că România trebuie să intre în război alături de puterile centrale. Haideți să schimbăm imaginea asta pentru că e nedreaptă.
Total nedreaptă.
E nedreaptă. Trebuie spus că tot timpul, încă înainte de intrarea României în război, cu acordul lui Brătianu, Marghiloman a ținut legătura cu miniștrii puterilor centrale la București. Vorbeam de o clasă politică extrem de inteligentă și de devotată țării atunci. Sigur că curentul general cerea ca România să intre în război de partea Antantei, dar oamenii politici și-au gândit că s-ar putea ca la un moment dat lucrurile să nu fie chiar așa cum ne dorim. Și atunci trebuie să ai o echipă de rezervă, nu? Marghiloman și-a asumat rolul ăsta și îi spunea regelui Ferdinand înainte de intrarea României în război: la vreme de nevoie, sire, mă veți găsi câine credincios la picioarele tronului. Asta a fost. În 5 martie 1918, el devine prim-ministru al României pentru a purta tratative cu puterile centrale. Situația pe front era dezastroasă. Se prăbușise frontul, nu mai puteam să rezistăm și a trebuit să încheiem acea pace cu puterile centrale. E bine, a făcut-o cu acordul lui Brătianu, după o discuție cu Brătianu. Iar Brătianu le spunea apropiaților săi că Marghiloman se sacrifică primind să se înhame la o operă tragică, dar patriotică.
Deci era un sacrificiu asumat, conștient, nu o pornire absurdă, pro-germană.
Era un pro-german, dar nu era o pornire absurdă.
Dar era absurd.
Iar acele cuvinte pe care le-a spus câine credincios la picioarele tronului, sire, nu trebuie să lase imaginea unui politician dispus să facă orice lingușitor. Nu, Marghiloman era un om extrem de
orgolios.
Orgolios, extrem, cu o coloană vertebrală foarte solidă.
Dar în fața țării el lăsa totul. Nevoia țării.
Știți, nu trebuie să idealizăm. Și atunci se făceau afaceri, se furau din banii țării, au fost destule scandaluri. Dar oamenii ăștia aveau o limită. Aveau o limită și aveau o conștiință a datoriei față de țară. E bine, Marghiloman devine prim-ministru, negociază pacea de la București. Marghiloman e cel care negociază unirea de la Chișinău, pentru că nici acolo lucrurile nu au fost foarte simple. El se duce la 26 martie acolo, fusese trimis Stăre, Constantin Stăre, înainte, pentru că trebuia dus o negociere foarte dură cu marii proprietari din Basarabia. Acolo revoluția bolșevică pătrunsese destul de bine și începuse un soi de reformă agrară așa făcută cu japca. Și aveai pe de o parte mari proprietari care erau temători și vreau să obțină garanții ce se întâmplă dacă noi venim cu România, ce se alege de moșiile noastre. Și aveai pe partea cealaltă curentul acesta social-democrat, nu chiar bolșevic, dar foarte aproape, care vroia o reformă agrară și care a impus, de altfel, condiționat într-un fel unirea de făptuirea reformei agrare. Și a fost o negociere foarte strânsă pe care Marghiloman a purtat-o în seara zilei de 26 martie în casa lui Sinadino, liderul marilor proprietari basarabeni, într-o atmosferă foarte elegantă. Doamna Sinadino a pregătit un ceai, saloane, erau o nobilime basarabeană de mare clasă și cu multă abilitate. Marghiloman i-a asigurat, el fiind el însuși un reprezentant al marii moșerimi din România, că România e o țară agrară și că nu vom putea desfința total marea proprietate, și a răspuns și cererilor acestor mari proprietari ce să aleagă de sfatul țării. Erau împotriva sfatului țării pentru că îl considerau unealtă bolșevică, ceea ce nu era adevărat. A reușit să-i liniștească și așa a fost posibil la 27 martie, a doua zi, să se dea acea proclamație de unire. Deci Marghiloman a jucat un rol extrem de important în acest proces. De altfel spunea mai târziu, încerca să-și justifice opera. Gândiți-vă, spunea el, că acea unire a Basarabiei a fost prima geană de lumină într-un orizont extrem de întunecat.
În
martie 1918 nu știe dacă mai rămâne România. Nu dacă la sfârșitul anului o să fie o Românie mare și unită.
Și
mai fi ceva de spus. Am vorbit despre faptul că a fost o înțelegere la nivelul vârfurilor clasei politice. Noi mergem în direcția asta, voi rămâneți rezerva noastră, dacă e nevoie interveniți. După război, multe minți înfierbântate au cerut să fie judecat, să meargă în pușcărie. Și pentru Marghiloman, și pentru Antipa, care rămăsese la București, și pentru Filiti, care fusese prefect de Ilfu, și pentru mulți alții. Ei bine, Brătianu a ținut. Sigur că au fost unii dintre acționați în justiție, au trebuit să treacă prin procese și au încheiat cariera politică. Au acceptat lucrul ăsta. Noi am ales o direcție, direcția n-a fost bună, ne-am terminat viața politică. Dar niciunul n-a făcut o zi de pușcărie. Era o clasă politică responsabilă. Înțelegeau, a trebuit în acele momente, tu ai salvat țara. Acum de ce să te bag eu la pușcărie? Niciunul n-a fost trimis la canal, niciunul n-a fost trimis la Sighet, la Gherla și așa mai departe.
București Mari Uniri. București Mari Uniri. Un proiect susținut de Primăria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.